Voice of America, Washington. VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่17ตุลาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้โดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐยอมรับว่าตนสูญเสียคะแนนสนับสนุนจากสตรีหลังจากที่มีสตรีเพิ่มอีกหลายคนกล่าวหาว่าเขาเคยล่วงเกินหรือพยายามล่วงเกินทางเพศต่อตนโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่กำลังจะมีขึ้นนี้ถูกวางแผนเพื่อให้ตนนั้นต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียบอกปัดคำกล่าวหาของสหรัฐที่ว่านักเจาะลวงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของรัสเซียนั้นโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรการเมืองในสหรัฐเรามีรายงานเสริมเติมวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสที่แฮกเกอร์จะโจมตีข้อมูลการนับคะแนนเลือกตั้งซึ่งอาจจะทำให้เกิดความวุ่นวายปั่นป่วนขึ้นได้นอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วนะครับเรามีรายงานเกี่ยวกับพิธีที่วัดไทยในกรุงวอชิงตันเป็นพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม30วันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศนอกจากนั้นในรายงานเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมรายงานขององค์การกาชาดสากลระบุว่าปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติในประเทศต่างๆนั้นเป็นเรื่องที่สามารถเตรียมการรับมือได้และน่าเสียดายที่ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่นั้นอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดียอมรับว่าตนกำลังสูญเสียคะแนนนิยมในบรรดาสตรีซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีการขับเคี่ยวช่วงชิงคะแนนเสียงจากค่ายของฮิลลารี คลินตันและโดนัลด์ทรัมป์อย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์กล่าวโทษการรายงานข่าวของสื่อมวลชนที่โหมกระพือเรื่องของสตรีที่กล่าวอ้างว่าพวกเธอนั้นถูกโดนัลด์ทรัมป์ล่วงละเมิดหรือพยายามล่วงละเมิดทางเพศในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีสตรีอีกหลายคนที่ออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนของสหรัฐเกี่ยวกับประวัติความพยายามในการที่จะล่วงละเมิดทางเพศหรือพฤติกรรมในทางที่ไม่เหมาะสมของโดนัลด์ทรัมป์อย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์และฝ่ายหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ได้ปฏิเสธเรื่องนี้และได้โจมตีสื่อมวลชนของสหรัฐว่ารายงานข่าวเรื่องเหล่านี้โดยจงใจโดยมีความลำเอียงหรือเป็นอคติต่อตนผลการสำรวจความคิดเห็นซึ่งจัดทำโดยองค์กรข่าวระดับชาติที่เพิ่งจะจัดทำเมื่อไม่กี่วันมานี้คือและเผยแพร่ในวันนี้ระบุว่าขณะนี้โดยเฉลี่ยแล้วฮิลลารี คลินตันมีคะแนนนำโดนัลด์ทรัมป์ในระดับชาติอยู่ 5.5% ผลการสำรวจของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ซึ่งทำร่วมกับข่ายงานโทรทัศน์ ABC News แสดงว่าคะแนนนิยมของฮิลลารี คลินตันนำหน้าโดนัลด์ทรัมป์ในบรรดาผู้ที่คาดว่าจะไปใช้สิทธิ์ออกเสียง 47-43% และผลการสำรวจอีกด้านหนึ่งของข่ายงานโทรทัศน์ NBC News กับหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ก็แสดงว่าถ้าการเลือกตั้งมีขึ้นในวันนี้ฮิลลารี คลินตันจะมีชัยโดนัลด์ทรัมป์ด้วยคะแนน 48-37% ครับอีกด้านหนึ่งในเวลาที่เหลืออยู่ไม่ถึง3สัปดาห์ก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งทั่วไปนายโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมาหาเสียงและบอกกับผู้ที่สนับสนุนตนเองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถูกวางแผนไว้เพื่อให้ตนเป็นฝ่ายเสียเปรียบและพ่ายแพ้โดยนายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวระหว่างการหาเสียงกับผู้ที่สนับสนุนว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถูกวางแผนไว้ให้ตนเป็นฝ่ายเสียเปรียบโดยสื่อมวลชนที่ไม่ซื่อสัตย์และบิดเบือนความจริงโดยพยายามสนับสนุนหรือส่งเสริมฮิลลารี คลินตันและการพยายามที่ให้ตนพ่ายแพ้นี้ไม่ได้มีขึ้นจากการรายงานข่าวของสื่อมวลชนเท่านั้นแต่มีขึ้นที่คูหาเลือกตั้งหลายแห่งด้วยเช่นกันขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าถ้านายโดนัลด์ทรัมป์พ่ายแพ้การเลือกตั้งในวันที่8พฤศจิกายนเขาจะยอมรับผลการเลือกตั้งโดยดีเหมือนกับ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเท่าที่เคยผ่านๆมาหรือจะประกาศว่าตนนั้นถูกขโมยการเลือกตั้งหรือการเลือกตั้งนั้นเป็นเรื่องที่คดโกงครับอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้บอกปัดหรือปฏิเสธคำกล่าวหาล่าสุดของสหรัฐที่ว่านักเจาะล้วงคอมพิวเตอร์ของรัสเซียนั้นโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรการเมืองของในสหรัฐหลายแห่งรวมทั้งได้บอกปัดการที่สหรัฐขู่ว่าจะมีการตอบโต้แก้เผ็ดรัสเซียจากการที่รัสเซียนั้นพยายามที่จะเข้าก้าวก่ายแทรกแซงการนับคะแนนหรือผลการเลือกตั้งของสหรัฐด้วยเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐได้กล่าวโทษอย่างเป็นทางการว่ารัสเซียนั้นอยู่เบื้องหลังการเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานบริหารพรรคเดโมแครตซึ่งนักวิเคราะห์กล่าวว่ากรณีที่ว่านี้บ่งชี้ถึงความอ่อนไหวของระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งและถ้าหากแฮกเกอร์หรือนักเจาะล้วงข้อมูลคอมพิวเตอร์สามารถเจาะล้วงระบบนับคะแนนและการคำนวณผลการเลือกตั้งในรัฐที่อ่อนไหวหรือที่เรียกว่า battleground state ได้แล้วความวุ่นวายก็อาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการประกาศผลการเลือกตั้งได้ซินดี้เซนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
กลับรัสเซียถูกกล่าวหาโดยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐและโดยผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของอเมริกาว่ารัสเซียนั้นอยู่เบื้องหลังการเจาะล้วงระบบข้อมูลขององค์กรทางการเมืองซึ่งรวมถึง Democratic National Committee ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารของพรรคเดโมแครตนะครับนอกจากนั้นฝ่ายสหรัฐกล่าวด้วยว่ารัสเซียร่วมมือกับ WikiLeaks ในการจารกรรมและนำข้อมูลมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนคำแถลงร่วมอย่างเป็นทางการของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติมีขึ้นในวันศุกร์แต่เรื่องนี้นั้นเป็นประเด็นร้อนระหว่างสหรัฐและรัสเซียมานานพอสมควรแล้วนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียปฏิเสธคำครหานี้และบอกว่าการแทรกแซงทางการเมืองอเมริกันไม่ได้มีผลประโยชน์ต่อรัสเซียอย่างใดเลยผู้นำรัสเซียกล่าวว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐควรให้ความสำคัญกับเนื้อหาของอีเมลที่ถูกเจาะล้วงออกมามากกว่าคำถามว่าใครเป็นคนแฮกข้อมูลออกมาเผยแพร่นะครับนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครเป็นประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครีพับลิกันตั้งคำถามหลายต่อหลายครั้งว่าเหตุใดนางฮิลลารี คลินตันคู่แข่งจากเดโมแครตจึงกล่าวว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังการเจาะล้วงข้อมูลโดนัลด์ทรัมป์ยังเคยชื่นชมว่าประธานาธิบดีรัสเซียนั้นเป็นผู้นำที่เข้มแข็งนอกจากนั้นคณะหาเสียงของเขาบอกว่าฝ่ายคลินตันเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนจากเนื้อหาของอีเมลที่รั่วออกมานายจอห์นโพเดสตาหัวหน้าคณะหาเสียงของนางคลินตันกล่าวว่าการสืบสวนหาความจริงของหน่วยงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI เรื่องอีเมลของตนเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนข้อสงสัยที่รัสเซียอาจจะอยู่เบื้องหลังการเจาะล้วงข้อมูลนะครับเขากล่าวด้วยว่าที่ปรึกษาของโดนัลด์ทรัมป์นายโรเจอร์สโตนมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องภายในพรรคเดโมแครตที่ถูกจารกรรมออกมาโรเจอร์สโตนยอมรับว่าตนนั้นเคยติดต่อกับจูเลียนอาซานช์ผู้ก่อตั้ง WikiLeaks เว็บไซต์ปล่อยข้อมูลที่ถูกจารกรรมมาเจ้าหน้าที่สืบสวนของสหรัฐเชื่อนะครับว่านักเจาะล้วงข้อมูลในรัสเซียอยู่เบื้องหลังการขโมยข้อมูลจากการใช้อีเมลของระบบการเลือกตั้งในรัฐฟลอริดาซึ่งน่าจะมีข้อมูลส่วนตัวของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในรัฐดังกล่าวด้วยนอกจากนั้นคนในวงการความปลอดภัยของโลกไซเบอร์ผู้อื่นบอกว่าหน่วยงานทางทหารของรัสเซียพยายามโจมตีฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในรัฐอิลลินอยส์และอาริโซนาเมลคอมนันส์เจ้าหน้าที่ด้านข่าวกรองสหรัฐบอกกับ Voice of America ว่าการโจมตีระบบข้อมูลในระดับรัฐอาจจะมีผลต่อการเลือกตั้งได้เขาบอกว่าการเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ในรัฐที่มีการขับเคี่ยวกันอย่างคู่ขี้ ระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และฮิลลารีคลินตันเช่นรัฐฟลอริดาโอไฮโอและเพนซิลเวเนียซึ่งถือว่าเป็นรัฐแบทเทิลกราวด์สเตทส์อาจจะสร้างความวุ่นวายขึ้นในวันเลือกตั้งได้เพราะหากระบบการนับคะแนนและคำนวณผลการเลือกตั้งมีปัญหานำมาซึ่งการถกเถียงกันเรื่องผลคะแนนก็จะกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องการเมืองภายในสหรัฐมาเป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศนะครับที่กรุงลอนดอนนายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวหลังการพบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีว่าขณะนี้สหรัฐและพันธมิตรกำลังพยายามใช้มาตรการทางการทูตเพื่อที่จะลงโทษเพิ่มเติมต่อซีเรียโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการใช้มาตรการทางการทูตนั้นเป็นเครื่องมือที่เรามีอยู่และขณะนี้สหรัฐและประเทศในยุโรปไม่ได้มีความปรารถนาที่จะส่งทหารไปทำสงครามในซีเรียคำกล่าวหรือท่าทีที่ว่านี้สะท้อนถึงความผิดหวังเกี่ยวกับความพยายามครั้งใหม่ที่จะให้การข้อตกลงหยุดยิงในซีเรียบังเกิดผลท่ามกลางการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นของผู้คนขณะนี้สหรัฐกล่าวว่ากำลังพิจารณามาตรการลงโทษเพิ่มเติมต่อประธานาธิบดีบาชาร์อัลอัสซาดและผู้ที่สนับสนุนเขาในซีเรียซึ่งมาตรการลงโทษเพิ่มเติมนี้อาจจะมีใช้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อวันเสาร์เกาหลีเหนือได้ทดลองยิงจรวดขีปนาวุธพิสัยกลางเกาหลีใต้ได้โจมตีเกาหลีเหนือสำหรับความพยายามทดลองขีปนาวุธพิสัยกลางดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นการละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติอย่างชัดเจนและเป็นการยั่วยุอย่างผิดกฎหมายก่อนหน้านี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐรายงานว่าเกาหลีเหนือนั้นได้พยายามทดลองจรวดขีปนาวุธพิสัยกลางเมื่อวันเสาร์ตามเวลาในท้องถิ่นแต่ความพยายามดังกล่าวประสบความล้มเหลวครับไปที่ตะวันออกกลางนะครับเมื่อวันอาทิตย์อิเมียชิกชาบาอัลอามัดอัลซาบากษัตริย์ของคูเวตทรงประกาศยุบสภาหลังจากที่มีการประชุมวาระฉุกเฉินของรัฐบาลโดยเหตุผลของการประกาศยุบสภาของคูเวตที่ว่านี้ก็คือไม่ได้รับความร่วมมือจากสภาในการทำงานของรัฐบาลการประกาศยุบสภาของอิเมียของคูเวตจะหมายถึงว่ารัฐบาลก็จะต้องสิ้นสุดการทำงานลงด้วยและภายใต้รัฐธรรมนูญของคูเวตนั้นจะต้องมีการจัดการเลือกตั้งครั้งใหม่ขึ้นภายในเวลา2เดือนหลังจากคำประกาศยุบสภาคูเวตซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายสำคัญและเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นของสหรัฐนั้นมีการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติครั้งสุดท้ายเมื่อปี2013ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันมาในสหรัฐเองนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวัดไทยกรุงวอชิงตันซึ่งเป็นวัดใหญ่ที่สุดในแถบกรุงวอชิงตันและมรรัฐใกล้เคียงได้เริ่มพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม30วันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศโดยพิธีดังกล่าวมีการทอดผ้าบังสกุลและถวายเครื่องไทยทำควบคู่กันไปด้วยและมีชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเกี่ยวกับพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมที่วัดไทยกรุงวอชิงตันที่ว่านี้มาเสนอครับ
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวไทยในแถบกรุงวอชิงตันและรัฐใกล้เคียงเดินทางไปยังวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีเพื่อเข้าร่วมในการเตรียมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศพระครูสิริอัฐวิเทศเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกากล่าวว่าการเตรียมพิธีสำคัญทางศาสนาในครั้งนี้เป็นไปตามประกาศของมหาเถระสมาคมแห่งประเทศไทยว่าด้วยแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศซึ่งกำหนดไว้สำหรับวัดไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มติของมหาเถระสมาคมได้ออกมาเพื่อให้วัดในประเทศไทยและในต่างประเทศปฏิบัติร่วมกันโดย วัดในสหรัฐอเมริกาก็คือได้รับแจ้งจากสำนักกำกับดูแลพระธรรมทูตไทยไปต่างประเทศที่วัดสะเกดซึ่งก็มีคำสั่งอย่างเป็นทางการให้วัดต่างๆจัดเตรียมตั้งโต๊ะหมู่บูชาพร้อมด้วยพระบรมชายาลักษณ์แล้วก็จัดให้มีพิธีสวดพระอภิธรรมทุกๆวันเป็นระยะเวลา1เดือนแล้วก็เชิญชวนพุทธศาสนิกชนให้มาร่วมบำเพ็ญกุศลก็คือถือว่าเป็นข้อปฏิบัติซึ่งประกาศของมติมหาเถรสมาคมนี้ก็ถือว่าวัดทั้งในและต่างประเทศไม่เฉพาะในสหรัฐอเมริกาในยุโรปในออสเตรเลียหรือส่วนต่างๆของโลกที่มีวัดไทยมีพระสงฆ์ไทยประสบนิกรชาวไทยในชุมชนนั้นๆได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
การสวดอภิธรรมครั้งนี้มีทั้งชาวไทยในแถบกรุงวอชิงตันและรัฐใกล้เคียงมาร่วมในพิธีจำนวนมากโดยต่างต้องการร่วมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศสู่สวรรคาลัยคุณกลวิทย์รพีพันธ์หนึ่งในผู้เข้าร่วมในพิธีกล่าวว่าตนและคนไทยที่นี่ต่างเศร้าโศกเสียใจเมื่อรับรู้ถึงข่าวการสูญเสียครั้งนี
้พอผมทราบข่าวก็รู้สึกเสียใจและอะไรในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศเป็นอย่างยิ่งด้วยความดีที่ท่านสร้างให้กับประเทศไทยให้กับคนไทยท่านไม่เคยคิดถึงพระองค์ในความสุขของพระองค์ในส่วนตัวท่านสละเวลาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประชาชนไทยนะครับผมก็ได้เลือกถึงความดีของพระองค์ท่านที่ท่านได้สร้างมาถึง70ปี
ส่วนคุณประพจน์คุณวงศ์หนึ่งในกรรมการวัดไทยดีซีกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ชุมชนชาวไทยถ้าไม่มีโอกาสถ้าไม่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านเราก็คงไม่มีวัดคงไม่มีโอกาสได้บำเพ็ญกุศลทางพระพุทธศาสนาคงไม่มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติธรรมสิ่งหนึ่งที่ชุมชนไทยอยู่ที่นี่ก็มีความปลาบปลื้มปีติในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเสมอเหมือนชุมชนไทยที่ประเทศไทย
และไม่ได้มีแต่คนไทยเท่านั้นที่ไปร่วมพิธีทางศาสนาในครั้งนี้แต่ชาวอเมริกันหลายคนที่รู้จักและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณก็เดินทางมาร่วมในพิธีเช่นกัน
Before I started coming to Thai I didn't know that much about the king but then ever since I came here I've really learned a lot about his accomplishments andYou know, how he's really a wonderful leader for the Thai people. And he actually, I think, kind of serves as an example of a good kind of world leader.
คุณ Matthew Legan กล่าวว่าตนเริ่มรู้จักและศึกษาพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชหลังจากที่ได้เข้ามาคลุกคลีกับวัดไทยแห่งนี้สำหรับตนแล้วพระองค์คือตัวอย่างของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของโลกแล้วว่าตนรู้สึกตกใจจนทำอะไรไม่ถูกเมื่อรับทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระองค
์ I was shocked you know and I knew intellectually one day it would happen but still just the emotional you know how you feel in your heart you can't predict it it was amazing you know just I couldn't really think about it until it happened and then it was real
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศณอุโบสถวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีจะมีต่อเนื่องทั้งหมด30วันตั้งแต่เวลา 19:00 น.เป็นต้นไปถือเป็นอีกครั้งที่ชาวไทยแถบกรุงวอชิงตันและรัฐใกล้เคียงได้ร่วมถวายอาลัยและส่งเสด็จพ่อหลวงของแผ่นดินสู่สวรรคาลัยทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA นะครับขณะที่รายงานเป็นค่ำวันอาทิตย์และวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ดาวโจนส์จะเปิดตัวรับสัปดาห์ใหม่ที่ 18,138 Nasdaq ที่ 5,214 ส่วน Standard & Poor's ที่ 2,133 ครับต ่อด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาตินะครับเมื่อเช้าวันอาทิตย์พายุไต้ฝุ่นซาริกะซึ่งมีกำลังลมแรงสูงสุดถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้ต้องมีการอพยพผู้คนกว่า 12,000 คนออกจากเกาะลูซอนซึ่งเป็นเกาะใหญ่ของฟิลิปปินส์พายุดังกล่าวซึ่งขณะนี้มุ่งหน้าไปยังทะเลจีนใต้ทำให้ต้องมีการยกเลิกเที่ยวบินทั้งในและระหว่างประเทศถึงกว่า100เที่ยวบินด้วยกันเมื่อวันอาทิตย์ครับอีกด้านหนึ่งรายงาน World Disaster Report ประจำปีนี้ของสมาพันธ์กาชาดสากลและสมาคมเสี่ยววงเดือนแดงเตือนว่าจะมีผู้คนเสียชีวิตนับหมื่นคนและบ้านเรือนหลายหมื่นหลังจะเสียหายจากภัยธรรมชาติเพราะว่ารัฐบาลและชุมชนท้องถิ่นในประเทศต่างๆไม่ได้เตรียมตัวรับมือกับเหตุภัยพิบัตินี้อย่างเพียงพอลิซ่าชลายผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
คนเราไม่มีทางหยุดยั้งภัยธรรมชาติไม่ให้เกิดขึ้นได้นะคะแต่มีหลายวิธีด้วยกันที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ภัยธรรมชาติส่งผลกระทบทางชีวิตและทรัพย์สินรุนแรงเข้าขั้นวิกฤตค่ะทีมผู้เขียนรายงาน World Disaster Report ปีนี้ย้ำว่าเหตุการณ์ภัยธรรมชาติหลายเหตุการณ์อาทิพายุเฮอริเคนน้ำท่วมและภัยแล้งล้วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกและสามารถพยากรณ์ได้ล่วงหน้าดังนั้นรัฐบาลประเทศต่างๆมีโอกาสลดความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยการลงทุนในการเตรียมความพร้อมและมาตรการต่างๆในการลดความเสี่ยงต่อเหตุการณ์วิกฤตเอลฮาร์ดอาซีเลขาธิการสมาพันธ์กาชาดสากลและสมาคมเสี่ยววงเดือนแดงหรือ IFRC กล่าวว่าการเน้นมาตรการเตือนภัยล่วงหน้าและการตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างรวดเร็วจะช่วยลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดตามมาได้ไม่ให้ถึงขั้นร้ายแรงเป็นวิกฤต
It makes senseTo invest in preparedness, it makes sense to invest in resilience.
เขากล่าวว่าสมควรมากที่ต้องลงทุนด้านการเตรียมตัวให้พร้อมเช่นเดียวกับการลงทุนเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากความเสียหายเพราะนอกจากจะเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลแล้วยังถือเป็นการลงทุนที่ฉลาดหากมองในเชิงเศรษฐกิจและที่สำคัญกว่านั้นการลงทุนในการเตรียมตัวรับมือจะช่วยรักษาชีวิตคนซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดค่ะเมื่อปีที่แล้วนะคะรายงานนี้ชี้ว่ามีคน108ล้านคนได้รับผลกระทบจากมหันตภัยและย้ำว่าจำนวนครั้งและระดับความรุนแรงของวิกฤตที่เกิดจากภัยธรรมชาติต่างๆกำลังเพิ่มสูงขึ้นเจวิดซานเดอร์สันบรรณาธิการร่วมกล่าวว่าเมื่อพูดถึงการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมควรปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติจากที่เคยทำกันมาค่ะ
Something like 100 billiondollars has been spent in disasters between 1991 and 2010.
เขากล่าวว่าในระหว่างปีคศ1991ถึง2010ทั่วโลกใช้เงินในวิกฤตจากภัยธรรมชาติไปถึง 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดย2ใน3ของจำนวนเงินนี้ได้ใช้ไปกับการตอบสนองต่อสถานการณ์ภัยธรรมชาติและมีการลงทุนกับการลดความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติเพียงแค่40เซนต์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเทียบได้กับหยดน้ำ1หยดในมหาสมุทรค่ะในขณะเดียวกันนะคะรายงานชิ้นใหม่อีกชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับการเสียชีวิตจากมหันตภัยธรรมชาตินาน20ปีระหว่างปีคศ1996จนถึง2015ชี้ว่า 90% ของการเสียชีวิตจากภัยธรรมชาติเกิดขึ้นในประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางค่ะรายงานนี้พบว่าเกิดเหตุภัยธรรมชาติขึ้นกว่า 7,000 เหตุการณ์ในช่วง20ปีค่ะและทำให้คนเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า1ล้านคนและจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าเหตุแผ่นดินไหวกับคลื่นทะเลยักษ์สึนามิเป็นต้นเหตุอันดับ1และตามมาติดๆคือภัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวตลอด20ปีที่ผ่านมาโดยในช่วง15ปีที่ผ่านมาวิกฤตที่เกิดจากภัยแล้งปรากฏการณ์คลื่นความร้อนเหตุน้ำท่วมและพายุได้กลายเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตค่ะโรเบิร์ตกลาสเซอร์ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติกล่าวว่ามีความเกี่ยวข้องชัดเจนระหว่างการเสียชีวิตเหล่านี้กับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกกับระดับรายได้และการพัฒนาค่ะ
Those countries that have contributed least to climate change to this crisis we faceare the ones that are being hit the hardest in terms of loss of life
เขากล่าวว่าประเทศรายได้น้อยและด้อยพัฒนาซึ่งมีส่วนร่วมสร้างภาวะโลกร้อนน้อยกว่าประเทศร่ำรวยแต่กลับได้รับผลกระทบมากที่สุดในเชิงของจำนวนผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นบ่อยมากขึ้นและรุนแรงมากขึ้นค่ะประเทศเฮติเป็นตัวอย่างที่ดีในประเด็นนี้ ลสเซอร์เน้นนะคะว่าเฮติประสบเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในปีค.ศ.2010และเมื่อเร็วๆนี้ยังถูกพายุเฮอริเคนแมทธิวถล่มอีกด้วยประเทศนี้สูญเสียชีวิตคนไปกับภัยธรรมชาติมากกว่าประเทศอื่นๆและติดอันดับที่1ในบรรดา10ประเทศที่มีคนเสียชีวิตจากภัยธรรมชาติมากที่สุดตามมาด้วยอินโดนีเซียและเมียนมาโดยไม่มีประเทศร่ำรวยแม้แต่ชาติเดียวติดใน10อันดับแรกของจำนวนผู้เสียชีวิตนี้แต่รายงานนี้ชี้ว่าบรรดาประเทศร่ำรวยประสบกับความเสียหายทางเศรษฐกิจมากที่สุดจากเหตุภัยธรรมชาติค่ะคิดเป็นเงินถึง400,000,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่านั้นต่อปีเลขาธิการสหประชาชาติบานคีมูนเทียบรายงานชิ้นนี้ว่าเป็นเหมือนการฟ้องอย่างชัดเจนให้เห็นถึงปัญหาความไม่เท่าเทียมเพราะในขณะที่ประเทศร่ำรวยสูญเสียในรูปของตัวเงินแต่คนในประเทศยากจนต้องสูญเสียชีวิตค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับค้างคาวนะครับค้างคาวขณะนี้นับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งมีอยู่ประมาณเกือบ 25% ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมสายพันธุ์ต่างๆบนโลกนะครับอย่างไรก็ตามมีค้างคาวหลายพันธุ์ที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และขณะนี้นักอนุรักษ์ธรรมชาติชาวอังกฤษผู้หนึ่งพยายามศึกษาและเข้าใจถึงนิสัยของค้างคาวที่กำลังลดจำนวนลงด้วยการใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนในการติดตามดูและดูพฤติกรรมของค้างคาวที่ว่านี้นะครับเดบราบล็อกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานคุณทักษิณาไข่แก้วถ่ายทอดเสนอส่งถ่ายครับ
เป็นเวลานานร่วม25ปีแล้วนะคะที่คุณไซมอนโฮมส์ได้ติดตามเฝ้าดูค้างคาวสายพันธุ์ต่างๆในอังกฤษค่ะเขากังวลว่าค้างคาวหลายสายพันธุ์ของที่นั่นกำลังค่อยๆลดจำนวนลงและจะหายไปอย่างช้าๆ
Due to a number of threats, predominantly loss of habitat, farming practices.
คุณไซมอนโฮมส์กล่าวว่าประชากรค้างคาวในอังกฤษลดลงเนื่องจากสาเหตุคุกคามหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยวิธีการทำการเกษตรแบบต่างๆการก่อสร้างการทุบตึกทิ้งและการสูญเสียพื้นที่ป่าเพื่อช่วยในการอนุรักษ์ค้างคาวที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นักวิทยาศาสตร์จะต้องเรียนรู้เสียก่อนนะคะว่ามีจำนวนค้างคาวเหลืออยู่เท่าไหร่และอาศัยอยู่ที่ไหนคะคุณโฮมส์นักอนุรักษ์ค้างคาวชาวอังกฤษกำลังใช้กล้องถ่ายภาพที่ตรวจจับความร้อนจากร่างกายของค้างคาวเขากำลังเล่าให้ฟังนะคะว่าจากภาพถ่ายที่ได้เขามองเห็นค้างคาวหลายตัวทั้งที่บินออกไปจากที่อยู่อาศัยแล้วและกำลังเตรียมตัวออกบินค่ะในอดีตนักอนุรักษ์ค้างคาวเคยต้องพึ่งกล้องถ่ายภาพแสงอินฟราเรดในการติดตามดูค้างคาวแต่ในขณะนี้นะคะกล้องถ่ายภาพตรวจจับความร้อนช่วยให้นักอนุรักษ์ค้างคาวอย่างคุณโฮมส์มองเห็นค้างคาวได้ดีขึ้นขณะค้างคาวบินเข้าออกจากที่อยู่อาศัยในตอนกลางคืนค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่ากล้องถ่ายภาพตรวจจับความร้อนช่วยให้การประมาณจำนวนค้างคาวทำได้อย่างแม่นยำมากขึ้นค่ะ
We'll start counting them out now. Four, five.
คุณโฮมส์กำลังนับจำนวนค้างคาวที่มองเห็นผ่านทางกล้องถ่ายภาพตรวจจับความร้อนนะคะเขาบอกว่ากล้องถ่ายภาพด้วยความร้อนนี้ตรวจจับความร้อนที่ออกมาจากตัวค้างคาวในขณะที่กล้องแสงอินฟราเรดทำไม่ได้เขาบอกว่าในสถานการณ์ที่ค้างคาวไปเกาะอยู่ตามต้นไอวี่หรือในจุดที่กล้องอินฟราเรดตรวจจับค้างคาวไม่ได้กล้องถ่ายภาพด้วยความร้อนจะสามารถตรวจหาค้างคาวเจอเพราะตรวจจับความร้อนจากตัวค้างคาวได้ค่ะค้างคาวเป็นตัวช่วยวัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศวิทยานะคะค้างคาวส่วนใหญ่กินแมลงเป็นอาหารจึงช่วยลดปัญหาศัตรูพืชในภาคการเกษตรลงได้มีค้างคาวหลายชนิดที่ช่วยผสมเกสรพืชกระจายเมล็ดพืชและมูลของค้างคาวยังเป็นปุ๋ยธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ต่อพืชอีกด้วยค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ค่ะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ประเทศไทยกำลังประสบกรณิกรชาวไทยกำลังอยู่ในช่วงโศกเศร้าวิปโยคอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้หน้าที่ของคนไทยทุกคนก็คือน้อมนำพระราชปณิธานแล้วก็พระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านที่ทำให้พวกเราได้เดินต่อได้อย่างมีขวัญกำลังใจเหมือนเดิมเหมือนในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณจำเริญคะ
ครับแล้วก็ผมมีเสริมนิดเดียวคือเรื่องที่พวกเราชาวไทยมีความรู้สึก เสียใจบรรยายไม่ได้เนี่ยผมเข้าใจแต่ที่ผมประหลาดใจคือมีชาวต่างชาติซึ่งบางทีมาจากกลุ่มคนหรือในประเทศที่เราไม่ได้นึกแล้วเราก็เห็นข่าวอยู่ตลอดเวลาเขาทราบและเขาสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกเราตื้นตันจริงๆครับตื้นตัน
ค่ะใช่ค่ะนี่ก็เป็นการแสดงออกว่าเรามีพระมหากษัตริย์ที
่ได้
รับการยอมรับแล้วก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณที่เผยแผ่ไปกว้างขวางทีเดียวนะคะ
ใช่ครับใช่ถูกต้องจริงๆครับ
ค่ะเอาละค่ะนี่คือ